Unasikiliza redio ya Waadventista ulimwenguni, idhaa ya Kiswahili.
Sauti ya matumaini kwa watu wote.
Iga pandana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti himba sana, Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja, Yesu yuaja tena.
Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Waadventista ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivi washiria marejeo ya Mwokozi. Piga panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena.
Ujambo na karibu katika matangazo kupitia idhaa ya Kiswahili ya Radio Adventista ulimwenguni AWR. Inakutangazia moja kwa moja kutoka Morogoro, Tanzania kwa masafa mafupi ya mita bendi 25. Kumbuka unaendelea kwa nami kupitia AWR Tanzania na kupitia Kisima FM kutoka kule nchini Kenya. Mtandao wetu ni www.org. Jina langu ni Kibaga Mwaipaja. Leo hii nakukaribisha katika kipindi kizuri cha Biblia ya kujibu. Na leo tutakuwa naye mchungaji Elisha Juma pamoja nami Kibaga Mwaipaja. Tafadhali ungane nasi kuweza kusikia majibu ya maswali yako. Kwa upande wa waimbaji, leo nitakuwa na mwimbaji Beatrice Wagala ambapo atatubariki na wimbo wa kwanza unaosema usihofu.
Usihofu kuhubiri jina la Bwana Yesu.
Lakini katika wimbo wa pili tutaendelea kubaki naye akituambia nilipotoka. Kwa kwanza kipindi chetu huyu hapa Beatrice Wagala na wimbo usihofu.
Usihofu mitego mingi duniani kote. Shikilio kwa Yesu, kama unampenda Yesu. Jua mpenda Yesu.
Basi msikilizaji, karibu katika kipindi hiki cha Biblia ya Kujibu.
Ninapenda maneno yanayofuata. Wala kadri ya yule mtu mmoja aliyefanya dhambi si kadri ya kile kipawa, kwa maana hukumu ilikuja kwa njia mtu mmoja ikaleta adhabu, bali karama ya neema ilikuja kwa ajili ya makosa mengi ikaleta kuhesabiwa haki. Mpenzi msikizaji, kifo cha Yesu ni kwa ajili ya Wakristo peke yao kwa ulimwengu mzima? Kwa mujibu wa Biblia, kifo cha Yesu ni kwa ajili ya watoto wote wa Adamu. Maana neema ilipozidi, kosa lilipokuwa kubwa, neema ilipokuwa kubwa zaidi, lile kosa likaondolewa. Kwa hivyo wanadamu wote, na nataka nikwambie msikizaji, unaishi, ninaishi, unafanikiwa, ninafanikiwa, ni kwa sababu ya mtu mmoja aliyetoa maisha yake kwa ajili ya wengi. Na hiyo unaweza kusoma pia kitabu cha Yohana 10:17. Anasema, uhai na utoa kwa ajili ya wengi, na nina uwezo wa kuutoa tena. Maana agizo hili nililitoa kwa Baba. Hii ni kwa mjibu wa Biblia. Unapokwenda katika vitabu vingine vya kiimani, kwa mfano hata katika Qur'an, wale marafiki zangu katika imani ya Kiislamu wanaamini katika kitabu hiki. Je, Masihi anazungumziwa kuwa alikufa kwa ajili ya watu fulani tu ama kwa ulimwengu mzima? La hasha. Qur'an inasema Bwana Yesu ama Masihi ama Isa bin Maryam, katika imani ya Kiislamu inaaminika kifo chake kilitolewa kwa ajili ya wanadamu wote. Kwa hivyo kifo cha Yesu msikizaji hakiwi kwa sababu ya watu wachache ama kwa watu wengine tu, bali ni kwa ulimwengu mzima. Yesu alileta ukombozi. Asante sana.
Asante sana mchungaji. Hapo sina la kuongeza. Tutaangalia swali la tatu ambalo linatoka kwake Anania Mwakifyonya. Pengine hapa labda nikuze mchungaji Elisha. Hivi wewe binafsi unatamani ungekuwa na wake wangapi hivi kama ungepata kibali?
Ningepata kibali, mimi natamani ningebaki na mke wangu mmoja.
Hiyo ni kwa upande wako. Lakini sasa huyu Anania Mwakifyonya anatamani kufahamu. Yeye anatokea kule Mbeya. Anasema kuoa wake wawili kuna ubaya gani ikiwa naweza kuwatunza? Maana issue sasa hapo kumbe ni swala zima la uchumi ninachokiona kutoka kwenye hili swali.
Naam.
Pengine Mungu yeye anatuambia nini kuhusiana na hili swala? Maana yawezekana sisi tunafikiri tofauti, lakini Mungu naye ana mtazamo wake kwamba tuishije. Karibu mchungaji kwa swali lake Anania Mwakifyonya.
Okay, swali zuri sana la rafiki yangu Anania. Kwamba kuoa wake wengi kuna ubaya gani ikiwa naweza kuwatunza? Ubaya upo ikiwa ukitenda kinyume na muumba wako alivyoamrisha. Unatokea ubaya pale Mungu alivyosema hivi na wewe ukafanya tofauti. Kwa nini nasema hivyo dadangu Kibaga pamoja na msikizaji? Kwa sababu agizo la kwanza la ndoa la Mungu, taasisi ya kwanza ya ndoa iliyoanzishwa na Mungu katika ulimwengu tulionao, ilianzishwa ndoa ya mke mmoja na mume mmoja. Na hiyo naipata katika kitabu cha Mwanzo sura ya 2 aya 18. Biblia inasema baada ya Mungu kumuumba Adamu akamweka kwenye bustani ya Eden, akawaleta wanyama, wanyama waliokuwa wamemzunguka Adamu. Sura ya 2 ya Mwanzo aya 18 inasema Mungu akaona si vyema mtu huyu awe peke yake, akamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Sasa angalia kitu cha ajabu. Kama Mungu angeliona vyema sisi tuwe na wake wengi, basi Biblia inasema Mungu akaona si vyema huyu mtu akae peke yake, angeandika hivi, akamfanyia wasaidizi wa kufanana naye.
Kwa maana wengi.
Kwa maana ya wengi. Lakini kwa sababu mwasisi wa ndoa Mungu anajua ndoa halali ni ya mke mmoja, akamleta mama Hawa peke yake. Na nataka nikwambie msikilizaji Anania na marafiki wanaotusikiliza, kama mpango wa Mungu ungelikuwa mwanaume amiliki mwanamke zaidi ya mmoja, Mungu asingelimpa Adamu mke mmoja peke yake, kwa sababu Mungu ni mwenye uwezo. Kwa hivyo Mungu angemuumbia Adamu wake wengi, lakini akajua kwamba hekima yake ya ndoa ya amani ni ya mke mmoja na mume mmoja peke yake. Sasa okay, nina uwezo wa kuwatunza, kwa nini isiruhusiwe nikaoa wake wengi? Nataka nikwambie msikilizaji, mawazo kama hayo wenda yasiishie kwa Anania. Kuna mtu mwingine, mtu ametolewa mfano kwenye Biblia, anaitwa Suleiman, mwanaume ambaye alikuwa na hekima kuliko wanaume wengine wote chini ya jua, kwa sababu ndivyo Biblia inavyoandika. Na alikuwa na ukwasi wa utajiri, alikuwa ni mtu mwenye mafanikio makubwa. Na nataka nikwambie msikilizaji, ili ujue kwamba kulikuwa na ubaya katika kuoa kwake na kulikuwa na changamoto katika wingi wa wanawake alionao. Suleimani akajitwalia mke mmoja alikuwa anaitwa Mshurami, mwanamke aliyekuwa mzuri, akamuoa mwanamke huyu. Kwa kadri ya wingi wa mali alizozipata, Suleimani akawa na watumishi wengi waliokuwa wamezunguka ile kasiri yake ya ufalme. Akaanza kujiolea wanawake kwa sababu ya wingi wa mali alizonazo. Na hii, dada yangu Kibaga, imekuwa ni kitu cha ajabu sana hata kwa msikizaji. Mm-hmm. Mara nyingi mtu anapofanikiwa, Mungu anapompa wingi wa mali, mm-hmm, anafikia mahali anaamini kwamba kwa sababu nina kila kitu, mm-hmm, basi ninaweza kufanya chochote kile ili kiniletee amani moyoni. Suleimani akajitwalia wanawake 700. Na hii ilikuwa ni hatari. Unaweza kusoma kitabu cha Wafalme wa Pili na Wafalme wa Kwanza na Mambo ya Nyakati, bado hizo habari za Suleimani zinaelezwa. Suleimani akajitwalia wanawake 700. Alipojitwalia wanawake 700, akaona haitoshi, akajitwalia masuria watumishi wa pembeni 300. Msikizaji, kondume moja ilikuwa na uhusiano na wanawake 1000. Na ninaweza nikaamini kwamba haikuwa rahisi sana kwa Suleimani kuwazungukia wanawake wote na kuwatimizia swala la mahusiano ya wanandoa, kwa sababu kwa uhalisia, kwa wanaume walio katika ndoa, tunapozungumzia masuala ya unyumba, labda Suleimani atuambie angekuwa hai alikuwa anakula vyakula vipi vyenye kuhimili kwa mzunguko wa kuwafikia wake zake. Ninaweza kushawishika msikilizaji kwamba kuna wanawake kwenye ufalme wa Suleimani ambao kama hawakuwahi kutoka nje ya mahusiano ya nyumba aliyokuwa nayo, basi walikufa wakiwa wagumba na wakiwa na matatizo ya kiafya, kwa sababu katika swala zima la kiafya, mwanamke anapokaa muda mrefu hajahusiana na mume wake katika swala la unyumba, ikiwa hasa amefikia kwenye siku za kukutana mwanaume, anapoishi zaidi ya miezi, zaidi ya miaka, lazima saikolojia inaharibika. Kwa hivyo kama wanawake 1000 wa Suleimani waliokuwa wameolewa hawakuwahi wengine kuhusiana na Suleimani, tunaweza kufikia mahali kuamini kwamba kuna wanawake katika ufalme wa Suleimani waliondoka na magonjwa ya kiakili, kwa sababu kuna muda alitamani wakutane na mwanaume katika masuala ya mabadiliko ya mwanamke, haikuwezekana. Kwa hivyo akili iliendelea kuwa kwenye vifungo, na kama hawakuwepo, basi kuna wanawake walikuwa natoka nje ya ndoa kabisa. Kama ni hivyo, kuna wanawake walitoka nje ya ndoa, wenda wengine labda pengine walitembea na watumishi wa ndani, kwa sababu Suleimani hakuweza kuwafikia wanawake wote 1000, hata kama kwa siku alikuwa analala kwa mwanamke mmoja. Nataka nikwambie, labda alikuwa anakwenda kulala tu anapiga story hadi asubuhi, ila katika swala la mahusiano ya unyumba hakuna mwanaume mwenye stamina ya kukutana na wanawake wa design hiyo na akaishi. Na hatuwezi kusema kwamba labda Suleimani alikuwa na majini, labda anakuwa na mpanguvu, hatuwezi kusema neno ambalo jaandikwa kibiblia. Sasa sikiliza msikizaji, pamoja na wingi wa ukwasi wa mamilioni ya fedha aliyokuwa nayo Suleimani, hakuweza kuhimili kuongoza familia ya wanawake hawa wote. Mfano hadithi tu, hata katika imani ya Kiislamu, ya marafiki zangu wapendwa wa Kiislamu, wanasoma habari za Muhammad ambaye alioa wanawake, wengine usema alioa wanawake 9, wengine wanawake 11. Lakini achana na wanawake 9 hadi 11, chukulia tu wanawake wawili waliokuwa wanamtesa Muhammad katika imani ya Kiislamu. Kuna binti alikuwa anaitwa Hafsa pamoja na binti alikuwa anaitwa Aisha binti Abubakari Swadiki. Binti Aisha ndiye aliyekuwa mwanamke mdogo katika ile ndoa, na Hafsa alikuwa ni mwanamke mkubwa. Moja ya mateso aliyomtesa Muhammad, ikafikia Muhammad akaharamisha vitunguu saumu visiliwe kwa sababu ya ugomvi wa wake zake. Siku moja Aisha kapika vitunguu saumu, Muhammad ameenda kula kwa Aisha, aliporudi kwa Hafsa ananuka vitunguu mdomoni, na ndipo ikatokea tafurani kwenye ndoa. Hafsa akakasirika kusikia harufu ya vitunguu. Aliposikia harufu ya vitunguu, na Aisha alikuwa anafurahia sana kumpikia Muhammad vitunguu, kilichotokea msikizaji, hii nazungumzia katika imani ya Kiislamu, ili uone madhara hata kama uko na wingi wa mali ya fedha, kwa uhalisia huwezi kudumu na furaha na ndoa ya zaidi ya mke mmoja. Inaweza ikawepo furaha ya nje tu ya leo, lakini baada ya siku mbili tatu, msikizaji, vilio na majuto ni makubwa. Mfano halisi ni mama yangu mzazi. Baba alipotaka kuoa mke wa pili katika imani aliyokuwa nayo, nataka nikwambie, mama amekuja yule mwanamke wa pili kaletwa ndani ya siku moja tu. Lakini nataka nikwambie, amani ilikosekana kwenye ndoa. Matokeo yaliyotokea ni sisi watoto wa kiume tukaamua kumfukuza yule mama, na ikamsaidia pia mzee kuachana na mambo ya kuoa wake wengi, akabaki na mke wake mmoja peke yake. Sasa kinachotokea, msikizaji, ni kwamba hata Muhammad alishindwa kutunza wake wao, kwa sababu siku moja wakamwagiana uji wa moto. Hafsa anasema vitunguu saumu visipikwe, Aisha anasema vitunguu saumu vipikwe, ikapelekea Muhammad akaharamisha hadi vitunguu saumu wakati huo. Baadaye ndipo akaja akapatana. Nimetolea mifano hii ya watu katika dini zote mbili kwa kumaanisha hata kama una uwezo wa kuwatunza wanawake, swala, msikizaji, katika masuala ya ndoa, swala sio kuwavalisha nguo, swala sio kuwapa chakula. Kwa taarifa yako, rafiki yangu Anania na msikizaji mwingine, niliwahi kumuuliza mwanamke mmoja, rafiki yangu dada Kibaga, nikamuuliza hivi, kwa nini wanawake mnapenda kuolewa? Ni kitu gani kinachokufanya uolewe? Dada mmoja akanijibu kiujasiri, akasema, mchungaji, tunataka kuolewa. Ninatoka nyumbani, baba ana kila kitu. Ananivisha nguo, ninakula vizuri, lakini lipo swala la huduma ambayo baba yangu mzazi hawezi kunitegemezea. Na swala hilo, kama Anania ameona, wengine wanaotusikiliza, mwanamke haolewi ili akavalishwe vitenge. Matokeo ya vitenge ni upendo wa kumjali mkeo vya nje. Lakini saikolojia mwanamke anahama nyumbani kwao sio kuja kuosha vyombo. Anakuja kutimiziwa kila ambacho hakuna mwingine wa karibu wa damu anaweza kumpatia isipokuwa mtu ambaye wanaeunganishwa kuwa mwili mmoja. Nikuulize Anania, rafiki yangu, una wingi wa mali, umeoa wanawake 700, unaweza kuwatimizia haja zao? Katika lugha ya Kiarabu tuna neno linaloitwa insaf. Insafu ni kufanya usawa, kwamba kama umeokuwa na wanawake 7, ukilala leo kwa mfano kwa Kibaga ndio mkeo, alafu unaenda kwa Hafsa, unaenda kwa Maimuna, kama umelala kwa Hafsa mara siku 4, siku inayofuata unapokwenda kuhamia nyumba ya pili ulale siku 4, matendo yale uliyomtimizia Hafsa katika nyumba ile kamtimizie na Mariamu. Hakuna mwanadamu mwenye uwezo kama huo. Kwa hivyo ndio maana Mungu akatoa hekima kwamba mwanaume ataoa mwanamke mmoja peke yake. Na nataka nikwambie Anania, ndoa ya mke mmoja ina furaha sana. Mnaishi kwa amani na upendo na dumu ndani ya familia. Kwa hiyo nimshauri na nimtie moyo. Hata kama Bwana amekujalia kuwa na ukwasi wa mali nyingi, pata mke wako mmoja, mtunze maishani mwenu hadi mzeeke, na siku moja Mungu awasaidie kuingia mbinguni.
Swali la nyongeza, mchungaji, hapo hapo.
Ndio.
Hivi upendo unagawanyika? Nataka kufahamu tu kwa ufupi. Yaani wewe Elisha unaweza kumpenda mke wako afu kumpenda na mtu mwingine kipimo kile kile?
Haiwezekani. Haiwezekani.
Kwa hiyo kumbe hili nalo lilimfanya Mungu pengine aone kwamba hawataweza, kwa sababu wao hawawezi kuwa na upendo ambao unafanana kwa watu wote, sivyo?
Na hiyo sasa, dada Kibaga, hiyo ni swali, umeuliza swali la msingi sana. Kwamba ni kweli kwa tendo hilo la kutokuweza kugawanyisha upendo, ukampenda huyu ukampenda huyu, sawa? Hata kwenye amri 10 za Mungu, ukizisoma zile amri 10, amri ya kwanza ile inayosema mimi ni Mungu nimewatoa katika nchi ya Misri, msiwe na miungu mingine, msifanye kuitumikia sina kuiabudu. Alafu ile amri ya pili inasema msijifanyie sanamu ya kuchonga. Kuna maneno Mungu anayoyasema. Anasema msijifanyie sanamu ya kuchonga wala mfano wa kitu chochote kilichoko mbinguni wala chini ardhini chini ya dunia. Msivisujudie wala kuvitumikia, kwa kuwa mimi Bwana Mungu ni Mungu mwenye wivu, na wapatiliza wana uovu wa baba zao hata kizazi cha 3 na cha 4 cha wanichukiao, ninawarehema elfu elfu wanipendao na kuzishika amri zangu. Mungu mwenyewe, nataka nikwambie msikizaji, kwa wivu alionao hataki hata kushare na mwanaume mwingine. Hapo sasa tunapomzungumzia Mungu kushare, usiseme Mungu anaoa.
Hataki umwabudu mtu mwingine.
Hataki umwabudu mtu mwingine. Tafsiri yake ni hii: upendo wake Mungu alionao hataki ashare na mtu mwingine kwako. Upendo wako ulionao kwa Mungu hataki ushare na mwanaume mwingine. Ni sawa na mwanaume ambaye ameenda sokoni. Mwanaume umemshika mkeo mikono mnakwenda sokoni, mara katokea jamaa mmoja yuko rafu hajaoga, hajapiga mswaki, yani yupo rafu. Mkeo umemnunulia epo. Ameliuma lile epo, kaja jamaa mwingine lile epo kalichukua kaliuma, alafu mahali alipouma ni pale pale kwenye meno ya mkeo aliyeuma, alafu mkeo tena anarudishiwa ale. Mwanaume mwenye akili hawezi kukubali mwanaume mwingine atemee mate kwenye epo alafu mke wake ale. Ndivyo Mungu alivyo. Mungu anapoelezea upendo wake kwa marafiki zake, hataki kushare na shetani, kwa sababu upendo hauwezi kugawanyika. Na ndio maana Mungu anapompenda Elisha, anapompenda Kibaga, huwa anampenda mmoja kama mmoja na anampenda Elisha mmoja kama mmoja, haimaanishi Mungu anagawanya upendo. Kwa hivyo upendo hauwezi kugawanywa kwa wanawake wawili.
Asante sana msikilizaji, naamini ya kwamba umeyasikia, na mali zisikufanye kiwe chanzo cha wewe kuleta shida kwenye familia yako. Mungu akubariki unapokuwa ukiendelea kujifunza kile ambacho ulikuwa ukijui, kikusaidie ili kuondoa migogoro ndani ya nyumba zenu. Asanteni sana kwa kuendelea kwa pamoja nasi katika kipindi cha Biblia Kujibu. Ninaendelea kwa naye mchungaji Elisha Juma tukijibu maswali haya. Kufikia hapo ndio tamati ya kipindi hiki. Kwa maswali, changamoto yoyote, niandikie kwa anwani hii hapa ifuatayo.
Anakuja Yesu yuaja tena.
Na hii ni AWR. Radio Adventista Ulimwenguni, AWR, sanduku la posta 172, Morogoro, Tanzania. Anwani ya barua pepe ni kiswahili@awr.org. Namba ya mawasiliano, simu ya kiganjani, 0653570814. Na pia unaweza kuwasiliana nasi na idhaa ya Maasai kwa nambari 0769986355.
Ukiwa nje ya Tanzania, kumbuka kuanza na namba kiunganishi alama ya kujumlisha 255. Unaweza kutoa maoni yako kwa njia ya Facebook kwa jina la AWR Tanzania.
Kesho ni mafundisho makuu. Nikuombe sana usipange kukosa. Napotoka hapa studio, endelea kubarikiwa naye Beatrice Wagala akikwambia nilipotoka. Barikiwa msikilizaji.